Nu, labrīt, viņiem ir deputāti, labrīt, tautsošiem. Sākam mūsu šīs dienas pārdukstu svētku nedēļā esošo domas sēdi. Mazliet arī tādu svētku noskaņu domas sēdē, jo ir pasākumi sākušies un ļoti daudz. Un jāsaka, vakardien ļoti daudz skolēniem. Olimpiāžu uzvarētājiem un skolotājiem teicām paldies par viņu padarīto darbu. Un tad šodien arī mūsu padarītais darbs un pie dienas kārtības. Priekšlikums ir svītrot no dienas kārtības papildus pirmo par mācību vidas uzlabošanu Jelgavas Pauļa gimnāzijā un tehnoloģiju vidas skolā iesniegumu iesniegšanā, jo šis konkurss nav noslēdzies, ja pareizāk saprot, noslēdzies neveiksmīgi, jo kompānijai ir nodokļu parādi un jārīko jauns konkurss. Tātad līdz ar to mēs noteikti būsim spiesti tādī brīdī, kad konkurss noslēgsies, būsim spiesti noteikti rīkot atkārtas domas sēdi, ar pieņemt to sēdiņu to šo jautājumu. Vai ir vēl kādi grozījumi, tie piedāvātās dienas kārtības? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, būtu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, dienas kārtība apstiprināta. Pirmais jautājums, ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ceļu un to kompleksu investīciju projektā asfalta betona segumu izbūvu Romas ielā no 9 ielas līdz Suraides ielai īstenošanai. Putāns Kundze, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts, vienkārši kasē vai komercbankā ar tās noteikto kredītu procentu likmi, ilgtermiņa aizņēmumu ceļu un to kompleksu investīciju projektu asfalta betona segumu izbūvu Romas ielā no Zemiņās līdz Turaides ielā īstenošanā 225 000 eiro uz 20 gadiem atmaksā par 2021. gadu 20. jūniju. Aizņēmuma apmaksas garantēt ar Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vidas komitejā un finanšu komitejā. Vai ir kāds citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pārsagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13.
Paldies. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošies noteikumos numurs 18.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 18. gadam izdošanas. Ko tāds un lūdzu?
Ir sagatavoti pašvaldības pamatbudžeta grozījumi 2018. gadam un grozījuma kopējā summa sastāv 7 708 977 eiro. Līdz ar to kopējie precizētie ieņēmumi 79 188 216 eiro. Pašo pamatbudžeta ieņēmumu nodokļu un nodevām transportiem un maksu pakalpojumiem tie grozīja par 4 744 805 eiro un aizņēmumu līdzekļu tiek palielināti par 2 974 172 eiro. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek palielināts par 79 936 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi 10 968 eiro. No valsts budžeta daļēji finansēta atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferu 10 917 eiro, valsts budžeta transferu 4 525 183 eiro, pašvaldības saņemtie transferi no citām pašvaldībām tiek samazināti par 11 181 eiro, budžeta iestāžu ieņēmumi tiek palielināti par 128 982 eiro un saņemtie aizņēmumi palielinās tātad par 2 964 172 eiro. Tas viss par ieņēmumiem.
Paldies! jautājumu par ieņēmumu sadaļu? Nav. Paldies. Izdevumu sadaļu?
Arī izdevumu sadaļu ir lūdzīgi par 7,708,977 eiro. Tā ir skaitā izdevumi pēc valdības funkcijām 7,945,542 eiro un līdzdalību komercālā paškapitālā tiek samazināta par 236,975 eiro. Izdevumu grozījumi pa nozarēm. Vispārējie valdības dienesti tiek samazināti par 1,235 eiro. Sabiedriskā kārtība un drošība nozarē tiek pievirzīts finansējums 5,200 eiro. Ekonomiskajā darbībā 4,200,056 eiro. Vides aizsardzībā 70,673 eiro. Teritoriju apsaimniekošanā tiek samazināts finansējums par 24,579 eiro. Veselībai tiek palielināts finansējums par 37,506 eiro. Atpūta kultūra reliģija 456,160 eiro. Izglītībai tiek pievirzīts papildus finansējums 3,198,031 eiro. Sociālajai aizsardzībai 4,120 eiro. Un akcijas un izdalība komersanta paškapitālā Stijā Zemgales logiskais centrs tiek samazināts mīnus 236,975 eiro.
Paldies. Jautājumu par izdevumu sadaļu? Jautājumu nav. Izskatīt finanšu komitejā, sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā, tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejā, izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīt. Vai ir tādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavotos, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
11
pret, 1 atkurs. Paldies. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2010. gada 16. decembra lēmumā 16.4. Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņa noteikšana. Škutāns, kungs, lūdzu.
Vēlēšana iecirkņi netiek noteikti tādā no jauna, bet ir mainīt šo vēlēšanu iecirkņu nosaukumu. Un Jelgavas vakar maiņa vidusskola tiek mainīts ar nosaukumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības integrācijas pārvalde. Un iecirknis Jelgavas pirmā internāta pamatskola ir mainīts uz nosaukumu Jelgavas pirmā internāta pamatskola attīstības centrs.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
13 pret.
Paldies. Lēmumu pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas 4. sākumskola nolikumā. Škutāns, kungs, lūdzu.
Izglītības pārvalde un Jelgavas 4. sākumskolas administrācija ir nākuši ar priekšlikumu skolā ieviest pieņemt jaunu apmācību programmu, un tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts papildināt šo skolas nolikumu. Un turpmāk skola tātad realizēs speciālās pamata izglītības pirmā posma, pirmā sastāvā klasa programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem.
Paldies. Jautājumi? Ērgars, lūdzu.
Jautājums, kāds pamatojums kaut kādā aprēķina tagad?
Pamatojums ir...
Savlīdz speciālās skolas, kurās bērnēt mācīšanās grūtībām arī mācās, no mūsu vajadzības vēl kādā jaunveidā.
Šī ir ļoti liela skola, sākumskola, pārgatīs 1000 skolēniem. Šeit, protams, mācās arī tādi bērni, kam ir būt nepieciešams, tātad šī īpašā programma. Un šeit jau ir tikai vienas noteikta programma, un šādi bērni nemācās speciālajās šajās internāts un pamatskolās, bet vispār izglītojošās skolās, un tāpēc viņiem ir vajadzīga palīdzība, jā, un arī šī speciālā programma.
Paldies. No valsts jau kopumā iet uz iekļaujošo izglītības nodrošināšanu un šo speciālo skolu un ietekmes samazināšanu, jo jāveido kopīgs.
definitīvi izdīt, nevis saprot, ka tajā konkrētajā klasē ir šādi arī daži bērni. Ja? Tā ir vairāk iepārgašo, bet šeit saprot, ka tiek veidots atsevišķi klasi.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumi nav izglītības kultūras un sporta komitejā izskatīts un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumi, ja nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, sveitī, atturās, rezultāts.
12,
1, 2. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domi 2017. Gada 23. Novembra lēmumā numurs 13.3 Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā apstiprināšana. Skutāts, kundz lūdzu.
Saskaņā likuma par pašvaldībām Jelgavas novada pašvaldības, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas un akcijas sabiedrības sadalas tīklas vēstulē par deleģētiem pārstāvjiem pašvaldības civilās aizsardzības komisijā ir komisijā sagatavot šādu grozījumu. Un priekšlikums ieslēgt komisijā Kristiānu Galandēm neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Zemgales reģionālā centra vadītāju pienākumu izpildītāju. Ines Tarbin, Jelgavas novada pašvaldības iestādes, Jelgavas novada pašvaldības policija priekšnieks. Un Ārtika Cēviča, akciju sabiedrības sadalas tīklas, dienvidu tehniskās daļas vadītāja.
Paldies jautājumiem. Jautājumi nav, ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reitīt, atturās, rezultāts.
15.
Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Škutāns kundz lūdzu.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2018. Gada 28. Marta vēstuli par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, ar kuru viņi saskaņo Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. Kas ir domas lēmuma pielikumā? Ir priekšlikums no šī nolikuma izslēgt pirmo pielikumu, kas ir Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļu apzīmošanas kārtība ar telekomunikāciju sakaru līdzekļiem un to iekļaut civilās aizsardzības plānā, kā ir nosaka normatīvais akts, nevis pie jo šeit varētu mainīties arī sastāvs, telefonu numuri, lai nebūtu vienmēr jāmaina jāatrodas nolikums, tad priekšlikums arī domās, kad man ir civilās aizsardzības plāni, un tad arī šo apzinošanas schēmu pie šī plāna.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā ir citi priekšlikumi. Ja nav, tad gadu pārts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reitī, atturās, rezultāts.
13.
Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs nolikumā. Skutās, kundz lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un saskaņā ar to, ka ir mainījies civilās aizsardzības šī likuma nosaukums, kas tagad skaitās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums, ir priekšlikums tātad mūsu pašvaldības operatīvās informācijas centra nolikumā veikt grozījumus. Vēl grozījums veikt uzdot jaunu uzdevumu, veikt ārkārtēju notikumu analīzes, izstrādāt prevencijas pasākumus un sagatavot ziņojumus Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, kā arī sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm uzņēmumiem, lai veidot, uzturētu un attīstītu viedo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu, infrastruktūras aprīkojumu vai programmatūras izstrādes testēšanu, ieviešam Jelgavas pilsētā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, mums balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
13 par.
Paldies. Lēmumu pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2013. Gada 26. Septembra lēmumā numurs 1223 Jelgavas pilsētas domas sabiedrības integrācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Un lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas latviešu biedrības iesniegumu ir sagatavots grozījums sabiedrības integrācijas komisijas sastāvā. Un priekšlikums ir iekļauts šīs komisijas sastāvā Birutu Ribaku biedrības Jelgavas latviešu biedrību pārstāvju.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un daļēji atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2013. Gada 24. Oktobra lēmumā numurs 13.8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētsaimniecība maksas pakalpojuma apstiprināšana. Ko tāds kundz lūdzu?
Ir sagatavots domas lēmuma projekts ar šī iepriekšējā domas lēmuma nosaukuma precizējumu. Un pirmā, tas saucies Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētsaimniecība maksas pakalpojuma centrāžu apstiprināšana. Ir priekšlikums svītrot no maksas pakalpojuma nolikuma 10. Punktu, kas ir kapu izvēršana un aizbēršana, kas nav pašvaldības funkcija, un izteikt 11. Punktu šādā redakcijā sēru padomu izmantošanu viena ceremonija 1,28 eiro.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatījums finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
13 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Par detālu plānojumu zemes gabalā un bērnu ceļā 24 Jelgavā atzīšanu par spēku zaudējušu un saistošo noteikumu izdošanu. Skutāms kundz lūdzu.
2006. Gada 24. Aprīlī saņemts zemes gabalu pēras ceļā 24 īpašnieks iesniegums par detālu plānojumu izstrādšai teritorijai. Un 2008. Gadā 25. septembrī Jelgavas pilsētas doma pieņem lēmumu par teritorijas pēras ceļā 24 detālu plānojumu un tās aizstošās daļas apstiprināšanu. Detālu plānojumā tika paredzēts zemes gabalu sadalīt 15 zemes vienībās, kur plānot atļautā izmantošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Šādam 13. aprīlī ir saņemts zemes īpašnieks pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu atcelt detālu plānojumu šim zemes gabalam, jo tas neatbilst šī brīža pieprasījumam un tālietrība izmantošanai. Detālu plānojuma īstenošana nav uzsākta un saskaņā ar likumu par pašvaldībām sagatavot domas lēmumu projekts, izdot Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada 24. Maija saistošos noteikumus, teritorijas vērsts ceļā 24 Jelgavā detālu plānojuma saistošā daļa atzīšana par spēku zaudējušiem. Un atzīt par spēku zaudējuši detālu plānojuma teritorijai vērsts ceļā 24.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības un atbalstīts, vai ir tāds citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārts sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Neapbūvēta zemes gabala Lapu ielā 14. Jelgavā atsevināšana. Škudāmas kundz lūdzu.
Zemes gabals 1374 kvadrātmetri platībā Lapu ielā ir neapbūvēts, reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodojumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Zemes gabala lietošanas mērķis ir noliktavā būva un tas nav nepieciešams pašvaldības autonomā funkciju realizēšanai. Zemes gabala ir novērtējis nekustamā īpašuma vērtētājs un noteicis tā vērtība 2600 eiro. Valsts zemes dienestā nekustamā īpašuma valsts kadastra Verdi Innotek 3227 eiro. Šādā 26. aprīlī pašvaldības īpašuma atsargāšanas komisija pieņēma lēmumu atsargāt zemeskapu, pārdodot labklātā mūkiskā izsolē ar augšupējošu soli. Un noteica tā pārdošanas nosacīto cenu 3400 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsargāt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo neatbūvēto zemeskapu 1374 kvadrātmetru platībā, Laku ielā 14. pārdodot atklātā mūkiskā izsolē ar augšupējošu soli. Noteikt zemes gabala pārdošanas sākuma cena 3400 eiro, izsoles soli 200 eiro, nodrošinājumu 340 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes gabala izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijai rīkot zemes gabala izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsaugināšanas komisijai veic visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildīšanu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pārēc sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies! Pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņems. Pašvaldības dzīvojumās telpas izīriešana. Šūdāms, kums būtu?
Iesniegusi iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu izīriet viņai pašvaldības dzīvojumo telpu. Izskatot iesniegumu pēc būtības un ņemot vērā normatīvos aktus, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izīriet iesniedzējai kopā ar nepilngadīgo lēmu pašvaldības dzīvojumā telpu Sudraba Bedžas ielā 2 uz 6 mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas. Noslēgt pašvaldības dzīvojumās telpas īres līgumas tajā nekustamā īpašuma pārvaldē 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas. Izīriet kopā ar dēlu un brāli pašvaldības sociālo dzīvojumā telpu Pulkvežu Oskaru Kalpaku ielā 9. Un nodot to, kas CIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas. Pašvaldības dzīvojumā telpa Sudraba Bedžas ielā 2 Jelgavā tiek izīrēta bez tiesībām procesa.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīt sociālo vietu un veselības aizsardzības komisijā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār, sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās, rezultāts.
3.2.
Paldies, tam pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 22. marta 6. notiekuma numurs 18.9. par dzīvojumu mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana precizēšana. Skutāmies, kungs, lūdzu.
Šā gada 22. martā Jelgavas pilsētas dome apstiprināja saistošos noteikumus par dzīvojamajā mājā funkcionālā nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi atzinumu pašvaldībai par šiem saistošiem noteikumiem un ir ieteikusi izdarīt dažas precizējumus saistošo noteikumu tekstā. Un tāpēc ir sagatavots domas lēmuma projekts, aizstāt saistošo noteikumu 8.11. punktā vārdu paziņojumu ar vārdu informāciju, vārdu informē ar vārdu paziņo un vārdu iesniedzēju ar vārdu iesniedzēju.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu balsojam. Paldies! Pretī! Atturāt! Rezultāti! Paldies, lēmumu pieņemts. Līdz ar to šodien uz kājo svētku sēdē, ļoti raiķi visi jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, lūdzu vakarā un visos pasākumos piedalīties. Paldies, veidīt darbu.